Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida davlat tadbiri, talabalar pandemiya davrida mustaqillik tadbirlariga jalb etilayotganidan norozi bo'lmoqda. Covidonomika. O'zbekistonda o'rtacha maosh xususiy klinikada COVID-dan 1.5 kun davolanishga yetadi xolos. Afg'oniston shimolidagi 5-chi viloyat markazi toliblar tasarrufiga o'tdi.
Sanator Osif degan kecha taslim bo'ldi, ertaga mana toliblarni shaharchaga joy berdi va deb chiqarib qo'ydi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim mavzulari bilan mikrofon oldida men Umidbek. Germaniya Federativ Respublikasi rivojlanayotgan mamlakatlarga yordam doirasida Toshkentga AstraZeneca vaksinasidan 355 200 doza yo'llaydi. Bu haqda 9 avgust kuni Berlinda GFR hukumati rasmiy vakilining o'rinbosari Ulrike Demmer bildirgan. Nemis to'lqini xabariga ko'ra, mulozima Germaniya O'zbekistondan tashqari Tojikistonga 100 ming, Sudanga 357 ming, Efiopiyaga 271 ming va Afg'onistonga 213 ming vaksina ajratganini ma'lum qilgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi vakillari 9 avgust kuni o'tkazilgan galdagi yig'ilishda boshqa hujjatlar bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun loyihasini muhokama qilganlar. Bu haqda Parlament quyi palatasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mazkur qonun loyihasi bilan Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartishlar kiritish ko'zda tutilgan. O'zgartishlar bilan jumladan Jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish, birinchi qismi sanksiyasidagi jazo choralari kuchaytirilmoqda. O'zbekistonda maktab bitiruvchilariga 2022 yildan boshlab oliy ta'lim muassasalariga imtihonsiz kirishga tavsiyanoma berilishi mumkin. Bunday tavsiyanomalar 6 sinfdan a'lo baholarga o'qigan va yaxshi xulqqa ega bo'lgan bitiruvchilarga beriladi. Bu haqda gazeta UZ nashri Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov so'zlariga tayangan holda xabar qildi. O'z so'zida vazir endilikda bu tartibning mexanizmini ishlab chiqish kerakligi, hozirda bu borada mas'ullar oldiga vazifa qo'yilganini bildirgan. Bolaning taqdiri nimaga faqat bir kun bilan hal bo'lib ketishi kerak? Kelinglar, maktab bitiruvchilarining qanchadir foizini, masalan, 6 sinfdan buyog'iga yaxshi o'qigan, xulqi yaxshi bo'lgan bolalarga beraylik degan vazifa qo'yildi, deya iqtibos keltirgan nashr Xalq ta'limi vaziri so'zlaridan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Jo Bayden 9 avgust kuni Belarus prezidenti saylovining 1 yilligi munosabati bilan bayonot berdi. U Lukashenko rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy etilishini ma'lum qildi. Bayonot Oq uy sayti orqali yoyinlangan. 1 yildan muqaddam mana shu sanada Belarus fuqarolari o'z ovozlarini eshittirishga va o'z kelajaklarini demokratik saylov orqali belgilashga harakat qilib ko'rishgan edi, deyilgan bayonotda. AQSh prezidentiga ko'ra, Belarus xalqining irodasini hurmat qilish o'rniga Lukashenko rejimi saylovni soxtalashtirish yo'lini tutgan. Buning ortidan ayovsiz qatag'on kampaniyasi boshlangan. Fransiyada 9 avgustdan boshlab barlar, restoranlar, kinoteatrlarga kirish, jamoat transportidan foydalanish va kasalxonaga yotishda umuman do'konlardan boshqa barcha jamoat joylarida shaxsning koronavirusga qarshi emlanganini tasdiqlovchi hujjat sanitariya ruxsatnomasini ko'rsatish majburiy qilib qo'yildi. Raqamli kodni qog'ozga chiqarilgan shaklda yoki telefon ekranida nazoratchiga ko'rsatish mumkin. Olisga qatnaydigan poyezdlarning provodniklari ham yo'lovchilarning sanitariya ruxsatnomalarini tekshirishlari mumkin. Taliban harakati 9 avgust kuni Afg'oniston shimolida joylashgan Samangon viloyati markazi Oybek ustidan nazorat o'rnatgan va shu tariqa taliblar bir haftadan kamroq muddat ichida 6 viloyat ma'muriy markazini egallashga muvaffaq bo'lgan. Afg'oniston hukumati kuchlari harakat jangarilari bilan mamlakat shimolidagi yana 3 viloyat Balx, Tahor va Qunduzda janglar olib borishmoqda. Taliban vaziyatni to'laligicha nazorat qilmoqda, degan AFP agentligiga 9 avgust kuni Samangon viloyati gubernatorining muavini Sifatulloh Samangoni Taliban rasmiy vakili Twitter mikroblogi orqali jangarilar mintaqada barcha hukumat va politsiya binolarini egallab olishgani haqida e'lon qilgandan so'ng.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Afg'oniston shimolida 5-chi viloyat markazi Jangara toliblar tasarrufiga o'tdi. Toliblar shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahriga hujum boshladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy manbalar shimoliy Samangon viloyati markazi Oybek shahri toliblar tasarrufiga o'tganini e'tirof ettilar. Samangon viloyati hokimi o'rinbosari Sifatullo Samangonining ma'lum qilishicha, Oybek shahrida sobiq senator Muhammad Osif Azimining o'ziga vafodor qurolli shaxslari bilan jangarilarga taslim bo'lgani natijasida mazkur shaharda toliblarning tahdidlari mizon oshdi. Mahalliy oqsoqollar vositachiligida davlat kuchlari shahardan orqaga chekindilar. Toliblar jang qilmasdan Oybek shahrini ishg'ol ettilar.
Senator Osif degich kecha taslim bo'ldi. Ertaga men ham toliblarni shaharni chekishga joy berdi, vaziyat xarob bo'ldi. Muhtasib to marhumlar ham keldi. Bu yerga tallaqa
Hozirgi kunda Samangon viloyatining Dara Yusufi Bolo tumani davlat kuchlari nazoratida. Oybek shahri Afg'oniston shimolida jangari toliblar ishg'oliga o'tgan 5-chi viloyat hisoblanadi. Bundan oldin Shibirg'on, Sarpul, Qunduz va Toliqon shaharlari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Shimoldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilar Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahriga o'z hujumlarini boshlaganlar. Balx viloyati hokimi Farhod Azimi o'zining Facebook sahifasida toliblar hamlalari orqaga chekintirilgani borasida yozgan. Ammo Mozori Sharif aholisi toliblar hujumlaridan tashvishdalar. Mozori Sharif yashovchilaridan Gul Ahmad, toliblar shaharni qurshovga olganlar deydi.
Atrofi mazor mosras, roz baroz.
Balx viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Afzal Hadid, Balx Afg'onistonning eng muhim strategik viloyatlaridan. Mozori Sharif shahrini jangarilar ishg'olidan asrab qolish uchun davlat bu shaharga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etib, harbiy imkonlar bilan ta'minlab turishi zarur deydi.
Agar davlat markaziy darajasida hamkorlik durust bo'lsa, mumkin asti mo.
Hozirgi kunda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Bag'lon, Badaxshon va Foryob markazlari davlat kuchlari nazoratida. Boshqa bir tomonda dunyo sathida Afg'onistonda davom etadigan otishmalarni to'xtatish uchun sa'y harakatlar davom etmoqda. AQShning Afg'oniston tinchligi bo'yicha namoyandasi Zalmay Xalilzod toliblar hujumlarini to'xtatish maqsadida Qatar poytaxti Dohaga yetib kelgan. Afg'oniston Milliy Yarash Oliy Kengashi boshlig'i Abdulla Abdulla ham toliblar bilan Afg'oniston davlatlararo muzokaralarda ishtirok etish uchun Qatarga jo'nab ketgan.
O'zbekiston salomatlik. Covidonomika. O'zbekistonda o'rtacha maosh xususiy klinikada COVID-dan 1,5 kun davolanishga yetadi. Tafsilotlar bilan kulasal. O'zbekistondagi xususiy klinikalarda COVID-dan bir kun davolanish bemorga o'rtacha 2 million so'mga. Bunday klinikalarning jonlantirish bo'limlarida bir kun yotish esa kamida 4 million so'mga tushadi. Davlatga qarashli COVID markazida davolangan bemorning aytishicha, bir bemorning bir kunlik muolajasi uchun dori-darmonga 400 ming so'm sarflanadi. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 2 million 971 ming 100 so'mni tashkil qilgan. O'tgan kuzda dadamga koronavirus yuqib og'irlashib qoldilar. Dadamni xususiy klinikaga yotqizishga majbur bo'ldik. Doktorlar reanimatsiya bo'limiga yotqizdi. Reanimatsiyada bir kun yotishi 500 AQSh dollariga tushdi bizga. 20 kun yotdilar dadamlar. Bir necha kun ichida yo'q qarshiga kirib ketdik. Mayli, nima bo'lsa ham otamni saqlab qoldik. Lekin nega bu qadar qimmat degan savol meni hanuz o'ylantiryapti. Dedi ozodlikka qo'ng'iroq qilgan toshkentlik yigit. Uning aytishicha o'ta qimmat dorilarga yana bir necha ming dollar sarflagan. Otasini COVID-dan davolayman deb qarzga botgan o'g'il aytgan klinika bilan bog'lana olmagani uchun ozodlik bu xususiy kasalxona nomini keltirmayapti. Xususiy klinikalardagi narxlar chindan ham toshkentlik yigit aytayotgan o'lchamlarda ekanligini 1-2 muassasadan olingan ma'lumot tasdiqladi. Masalan, Yunusobod Medical Center xususiy klinikasi telefonini ko'targan xodima bu muassasada COVID bemorlar davolanishini bildirgandan so'ng narxlar to'g'risida ma'lumot berdi. Bir kun palatada yotish 1,5 million so'm, reanimatsiyaga yotqizilsa 2 milliondan 4 million so'mgacha. Xodimaning aytishicha 1,5 million so'm to'lagan bemorga 4 mahal ovqat beriladi. U muolaja uchun kerak bo'ladigan dori-darmonning 90-95% bilan ta'minlanadi. Akfa Medline xususiy klinikasi telefonini ko'targan xodimaning aytishicha, bu kasalxonaning kunduzgi statsionarida davolanish uchun bemor 1 million 700 ming so'mdan 2 million 700 ming so'mgacha to'lashi lozim. Narxlardagi tafovut xodimaning aytishicha, bemorga beriladigan dorilarning miqdori va narxiga bog'liq. Akfa Medline xodimasi bu klinikaning jonlantirish bo'limida yotish necha pulga tushishi to'g'risida ma'lumot bermadi. Reanimatsiya narxini bilmayman, kelib o'zingiz gaplashasiz, dedi u. Otasi xususiy klinikaning jonlantirish bo'limida 20 kun yotishi uchun 10 ming dollar sarflagan o'g'ilning aytishicha, o'tgan yilning kuzida ba'zi xususiy klinikalarning bir kunlik reanimatsiyasi 1000 dollarga chiqqan. Zangiotadagi COVID markazi 9 kun yotib davolanib chiqqan 45 yashar erkak bemor ozodlikka o'z kasallik varaqasidan unga berilgan dorilar ro'yxatini hamda ularning chakana narxlarini yozib jo'natdi. Bemorning aytishicha, unga bir kunda o'rtacha 400 ming so'mlik dori berilgan. Bundan tashqari, u kuniga 3 mahal ovqat bilan ham ta'minlangan. Agar shu ma'lumotdan kelib chiqilsa, ya'ni dori va oziq-ovqat xarajatlari chiqarib yuborilsa, bemordan bir kunlik muolaja uchun o'rtacha 2 million so'mdan olayotgan xususiy klinikalar karavoti uchungina 1,5 million so'mgacha haq olayotgani tushuniladi. Iste'molchilar jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati xodimining aytishicha, xususiy klinikalar xizmati ayniqsa narxlarning balandligidan shikoyatlar talaygina. Jamiyat rasmiy vakili bu haqda batafsil ma'lumotni keyinroq berishga tayyorligini bildirdi. Ochiq manbalardan xususiy klinikalar xizmatlari preskurantini topib bo'lmadi. Bu muassasalarda shakllangan narxlarni kim va qanday nazorat qiladi? Bu savolga monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasidan ham, Davlat soliq qo'mitasidan ham javob olishning imkoni bo'lmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xodimi savolni eshitib-eshitmasdanoq aloqani uzib qo'ydi.
Majburiy mehnat. Toshkentdagi qator oliy ta'lim muassasalari talabalari 31 avgust kuni o'tadigan Mustaqillik bayrami rasmiy tantanalariga tayyorgarlikka jalb etilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan talabalar o'quv muassasasi ma'muriyati tomonidan ixtiyoriy majburiy tarzda bayram tadbirlariga jalb qilinayotganini gapirsa, dekanat xodimlari talabalarga barcha sharoitlar yaratilgani va ular bayram tadbirlari dasturida ixtiyoriy ravishda ishtirok etayotganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan bir guruh talaba jazirama issiqda Mustaqillik bayrami tadbirlariga jalb etilganidan shikoyat qilib, unga vazirlik rahbariyatini e'tibor qaratishni so'radi. Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik uchun xususan Toshkent san'at va madaniyat institutining viloyatlik talabalari poytaxtga chaqirilyapti. Ayniqsa qizlar bayramga jalb etilyapti. Issiqda karantin qoidalariga rioya qilinmayapti. Kelmasan keyin o'qishingni o'yla degan popsalar bo'lmoqda. Oliy ta'lim vaziridan bu masalaga e'tibor qaratishini so'raymiz deb yozdi ismini ochiqlashini istamagan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabasi. Toshkentlik talaba COVID-19 bilan bog'liq vaziyat yomonlashib borayotgan bir paytda talabalarni ommaviy tartibda bir joyga jamlashning o'zi xatarli ekaniga e'tibor qaratdi. Ozodlik bu tadbirga jalb qilingan, ammo kasalligi tufayli unda ishtirok etmayotgan talabalardan biri bilan suhbatlashdi. Kurs boshlig'imiz avvaliga so'radi, kim ishtirok etadi deb. Ular avvaliga bu tadbirni stajirovka sifatida taqdim etishdi. Keyin ochiqchasiga qo'rqitish boshlandi. Kursdan kursga o'tishda imtihonlardan muammo bo'lib qolishi mumkinligini aytishdi. Men mazam bo'lmagani bois borolmadim. Bilishimcha guruhimizda ko'plab qizlar qo'rqmasdan bormasligini aytibdi. O'tgan iyun oyida ham qandaydir tadbirga chaqirishgandi. Faqat viloyatdan kelganlarni qo'rqitib olib borishdi. Biz talabalar ham tushunyapmizki, buyruq tepadan kelgan, bo'ysunmasdan iloji yo'q. O'qituvchilar keyin qo'rqitadi, majburlaydi. Chunki ixtiyoran hech kimning issiqda sarg'ayib turgisi yo'q. Yozda ular ham odamga o'xshab dam olgisi kelayotgandir. Hech kim so'ramaydi-ku ulardan, dedi suhbatdosh. Ma'lum bo'lishicha, bu tadbirga asosan qizlar jalb etilib, ayrim institutlar ularni qo'rqitish bilan, boshqalari esa turli imtiyozlar va va'dalar bilan qatnashtirishga erishgan. Telegram guruhlaridan birida bu borada fikr bildirayotgan yoshlardan biri dekanat tomonidan yuborilgan xabar skrinshotini e'lon qildi. Bu safar tadbirga qatnashganlarga imtihonlardan yordam va pul mukofotlar beriladi. Bizda kimlar imtihon ololmay yurgandi, mana ularga imkoniyat. Mustaqillikning 30 yilligiga bag'ishlangan davlat tadbiri. Bu yurtni sevgan talabalar befarq bo'lmanglar. Agar viloyatdan kelib tadbirda qatnashsa, hozir ham sentyabrda ham o'qish davrida yotoqxonadan joy qilib beriladi. Zamdekan 100% kafolat berdi, deyiladi xabarda. Guruh moderatori tadbir shiorini yangi tadbirlar, yangi kasallanishlar deb qo'yishni taklif qildi. Ozodlik talabalarini mustaqillik tadbiriga tayyorgarlikka jalb qilish masalasi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining kino, televideniye va radio san'at fakultetiga murojaat qildi. Tadbirga asosan qizlar jalb etilayotganini tasdiqlangan fakultet dekani Anvar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda barcha talabalar ixtiyoriy qatnashayotgani ularga zarur shart-sharoitlar yaratilganini bildirdi.
O'zda ixtiyoriy, masalan, institut talabalari, o'sha turli ta'lim yo'nalishlarida o'qiydiganlar, asosan qizlar. Bu gap noto'g'ri, mana hozir ikkita. Hammasi talabalar turar joyida dam olyapti. Kechki salqinda projektorlar bilan, ertalab soat 7:30-7 atrofida 1 soat, 1.5 soat ishlayapti. Hech kim issiqda qolayotgan joyi yo'q. Men o'zim ham o'sha yerdaman. Masalan, 1:30 talabam ketamiz deydigan bo'lsa, bemalol ketyapti. Undan tashqari diktatsiya masalan sog'ligida muammo paydo bo'lib qoladigan bo'lsa ham xohlasang ketsang ket deylar. Va bironta qizni bir majburlab ushlab turganimizni bilmayman. Masalan men o'zim bitta fakultet dekanman. Mani ham farzandlarim bor. Biz ularni bir noqonuniy majburlamaymiz-ku. Ikkita bo'lishi mumkin. Atayin shu joydan bir norozilik kayfiyatini shakllantirish uchun u bu gap tarqatayotgan bo'lishi mumkin. Siqqiladan ham xohlasang kiyishing bo'lmasa deganmiz. Shuning uchun ham uchta to'rttasi qiladi. Demak, bir 10-15 ta atrofida kunduzgidan chiqyapti, 136 ichidan. Yotoq, ovqati, talabalar turar joyda hamma sharoitlari qilib berilyapti bularga.
Dedi fakultet rahbari. Shu yil fevral oyida oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov xorijlik mehmonlarni adras ko'ylakda gul ko'tarib kutib olishga, oliy ta'lim muassasalari qizlari jalb qilinayotganiga munosabat bildirgan edi. Vazir bu kabi holatlar majburiy mehnatning bir ko'rinishi ekanini aytgan. O'zbekistonlik talaba yoshlar marhum prezident Islom Karimov davrida ham mustaqillik, Navruz, davlat rahbarlarini qutlash va boshqa tadbirlarga majburiy tarzda ommaviy jalb qilinishi kuzatilgan. Bu holat yangi prezident davrida ham davom etmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida konteynerda yashab, issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ola olmayapti.
Insonlar ishlab pulini olisha olmadi, kasal bo'lib yotishdi 5-10 kunlab.
Nursulton Nazarboyev o'rniga kelgan Toqayev, Afg'oniston va COVID. Markaziy Osiyo rahbarlari sammiti qanday kechdi? Rossiya koronavirusga qarshi emlash kampaniyasi donor qoni tanqisligiga olib keldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqadan olingan xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Pul nima bo'ldi?
Toshkent shahri yaqinidagi qurilish obyektlaridan birida ishlagan vodiylik 34 yashar Vohidjon Yetmishov ish beruvchisi bilan gaplashmoqda.
Telefon qilsak, yana mana bitta olib kelib berar ekan, bitta olib kelib berar ekan deyapti. Ha, meta va maza qochib qoldi, kasal bo'lib.
Vohidjon Yetmishov va u bilan birga ishlagan bir necha 10 ishchiga ish haqi berilmayotganini Ozodlik o'rganishni boshlaganiga bir hafta bo'ldi. Ozodlikka 22 iyulda kelgan xatda bunday deyiladi. Bizni O'zbekistonning turli viloyatlaridan beton quyish uchun olib kelishgan. Kelganimizga bir oydan oshsa hamki, bu yerdagi o'rtakash ish boshqaruvchilar kelishilgan ish haqlarimizni bermasdan qiynab kelishmoqda. Uyga kasal holatda quruq qo'l bilan qaytishga yuzimiz chidamayapti. Ammo bu yerda turli yoshdagi ishchilar kasal bo'lib, ular holatda yotishibdi. Kasallik kundan kunga avj olyapti. Bizga yordam berishlaringizni iltimos qilamiz. Manzilimiz Rohat Krugi atrofida, 9 qavatlik yangi qurilish yonida deyilgan Ozodlikka yo'llangan xatda. Bu xatga ilova qilingan suratlarda qandaydir xonada randalanmagan taxtalardan kamida 2 qavatli yotoq joy qilingani, ulardan birida bir erkak yotgani, ikkinchi suratda aftidan o'sha xonaning boshqa tomoni aks etgan bo'lib, unda bir erkak derazadan tashqariga qarab turganini ko'rish mumkin. Uchinchi suratda devor tagida bir erkak yotgani aks etgan. Ozodlik 5 avgust kuni xat mualliflaridan biri Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Qiziltepa qishlog'ilik 36 yashar Elmurod Hasanov bilan gaplashdi. Elmurodning aytishicha, suratlar ishchilar yashaydigan konteynerlardir. Havo juda issiq bo'lgani uchun temir konteynerning ichi qizib, ko'pchilik kasal bo'lib qoldi. Ko'pchilikning ichi o'tib ketdi. So'rasak ham dori olib kelib berishmadi. O'zimiz sotib olaylik desak, pulimiz yo'q edi. Hammasiga chidadik, lekin shunga qaramay ish haqimizni berishmayapti, dedi Elmurod Hasanov. Elmurodning aytishicha, u bu obyektga ishlash uchun 11 iyulda kelgan.
11 iyul kuni kelganman Toshkent shahriga. Shundan beri ishladi, lekin pulimizni bergan yo'q, kasal bo'lib yotdi. Dori-darmonga yo'qigan yo'q. 2.5 million degan qo'shib beraman, ishlab yuborsalaring degan, yaxshi ishlasalaring degan.
Elmurod Hasanov aytishicha, 11 iyuldan boshlab 15 kun, ya'ni 26 iyulgacha ishlagan. Uning hisobicha 15 kun uchun 1 million 500 ming so'm ish haqi olishi kerak edi. Bu puldan 400 ming so'mini Zoir ismli brigadirning qo'lidan olgan. Vedomstvoga qo'l qo'yib olganmisiz degan savolga Elmurod, yo'q, hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q, dedi. Shu kungacha qolgan pulimni so'rab 10 martacha To'lqinboy brigadirga telefon qildim. Telefonini 3 marta ko'tardi. Har safar ertaga beraman degan va'da beraverdi. Oxirgi marta 4 avgustda gaplashdik. Kimga borsang boraver, pul bermayman, dedi deydi Elmurod Hasanov.
Men bilan yetta juda ko'p insonlar ishlab pulini olisha olmadi. Kasal bo'lib yotishdi 5-10 kunlab. Lekin pulimizni bergani yo'q. Hozir men ham ahvolim yaxshi emas. Mening kasalman. Uyga ketgani
Bu gap bo'lib o'tganidan 7 kun o'tib, 5 avgustda Ozodlik To'lqinboy bilan bog'landi. Gap boshlanib-boshlanmay telefon so'zlashuviga o'zini keyinroq Umid deb tanishtirgan, familiyasini aytishni istamagan odam aralashdi. Umidning aytishicha, u To'lqinboy bilan birga ish yuritadi va uning rahbaridir. Ozodlik muxbiri Umidni Elmurod Hasanovning shikoyati mazmuni bilan tanishtirdi. Umidning iddao qilishicha, Elmurod Hasanov qurilish obyektidan besoroq ketib qolgan va shu kungacha pul so'rab murojaat qilmagan.
Men yo'qligimda menga ketyapmanam demasdan, bir og'iz aytmasdan nima ketvorish. Qachon men yonim chetda bo'lganimda menga shunaqa emasdan, yo'q men ketishim kerak deganda berib chiqarib olar.
Umid o'zining haq ekanligini tushuntirishga juda ko'p vaqt sarfladi va oxir-oqibat ertaga soat 11 yoki 2 da kelishsin. Men ular bilan gaplashay, ishlamaydigan bo'lsa bir tiyinigacha to'lab beraman, dedi. Bu qurilishlarda ishlab haqqini ololmayotgan ishchilarning ozodlikka birinchi marta arz qilishi emas. Bundan bir oy muqaddam 8 iyulda Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumanilik 6 kishidan iborat quruvchilar guruhi shu yil bahorida Ichki ishlar vazirligi hududida bajargan qurilish ishlari uchun ish haqqining bir qismini ololmayotganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlik shikoyatni o'rganishni boshlashi bilanoq ish haqqi to'langani haqida xabar yetib kelgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nazarboyev o'rniga kelgan Toqayev. Afg'oniston va COVID. Markaziy Osiyo rahbarlari sammiti qanday kechdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyodagi 5 davlat rahbarlari Turkmanistonda uchrashdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, pandemiya va qo'shni Afg'onistondagi voqealarning shiddatli rivoji ularning muzokaralari dolzarbligini oshirgan. Garchi mintaqa yetakchilarining hamkorlik haqidagi suhbatlarida takroriy gap so'zlar ko'p bo'lsa-da, vujudga kelgan yangi voqelik mazkur uchrashuvga dolzarb tus beradi. Avazadagi yig'in loaqal shunisi bilan muhimki, 5 prezident anchadan beri yuzma-yuz o'tirib so'zlashmagan edi. Bu mintaqadagi 5 davlat boshlig'ining 2018 yildan beri hisob bo'yicha 3-chi, ayni chog'da Qozog'istonning endilikda sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev qatnashmagan 1-chi maslahat uchrashuvi bo'ldi. Nazarboyevning vorisi Qasim Jomart Toqayev 2018 yil noyabrida O'zbekistonda bo'lib o'tgan sammitda ishtirok etmagan. Holbuki mazkur tadbirdan 5 oy oldin prezident lavozimiga saylangan edi. Uchrashuvda muqarrar muhokama qilingan yangi mavzu koronavirus pandemiyasi va infeksiya tarqalishiga qarshi kurashda hamkorlik zarurati bo'ldi. Prezidentlar uchrashuvi COVID-19 qaytadan avj olgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonni qamrab olishi manzarasida kechdi. Davlat boshliqlari suhbati anchayin qiziqarli bo'lgan deb o'ylaymiz. Chunki Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'z mamlakatida bitta ham COVID virusi yuqishi holati qayd etilmaganini iddao qilishda davom etmoqda. Shu bois ham Toqayevning beshala rahbar Turkmaniston prezidentining mintaqaviy virusologiya va epidemiologiya markazini tashkil qilish taklifini qo'llab-quvvatlagani haqidagi izohi birmuncha ajablanarli. Koronavirus tarqalishiga qarshi kurash sammit yakunlari bo'yicha e'lon qilingan 28 banddan iborat qo'shma bayonotda, atigi 19-chi qatorda qayd etilgani esa bundan-da qiziq. Ammo mintaqaviy savdoni yaxshilashga doir eski gap-so'zlar yangicha mazmun kasb etmoqda. Chunki COVID-19 ko'p mamlakatlar iqtisodiyoti, ishlab chiqarishi va eksportiga salbiy ta'sir etdi. Mintaqadan tashqaridagi hamkorlar esa ma'lum bo'ldiki, unchalik ishonchli emas ekan. Pandemiyadan oldingi davrga qiyoslaganda albatta. Sog'liqni saqlash tizimi inqirozi ham mintaqaviy tijoratda iz qoldirmoqda. Turkmanistondagi uchrashuvdan biroz oldin o'zbek va turkman rasmiylari havo hamda avtomobil yo'llarida o'zaro qatnovlarni tiklashga kelishib olishgan edi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon turkman hamkasbi Berdimuhamedov bilan gaplashib olish uchun ertaroq keldi. Ular Tojikistondan Turkmaniston orqali Eronga yuk tashish bilan bog'liq 2018 yildan beri mavjud muammoni qisman hal qilishga muvaffaq bo'lishdi. Ashxobod 2020 yil martida pandemiya ko'lami aniqlashgan pallada joriy qilgan qoidalarga ko'ra, Turkmaniston chegaralariga yetib kelgan tovarlar Turkmanistonga tegishli yuk mashinalariga ortilib, butun mamlakat orqali tashilishi va shundan so'nggina bu yuklarning yakuniy manzili bo'lmish mamlakatga oid transport vositalariga ortilishi lozim. Toqayev mintaqaviy savdo va transport yo'nalishlarini rivojlantirish haqida so'zladi va Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlariga milliard dollargacha qiymatda tovar yetkazib berishi mumkinligini bildirdi. Biroq uchrashuv kun tartibidagi markaziy mavzu Afg'onistondagi vaziyat bo'ldi. Afg'oniston mavzusi davlat yetakchilari qo'shma bayonotining 7-chi bandida tilga olinib, mamlakatda, ayniqsa uning Markaziy Osiyo bilan chegaralarida vaziyat so'nggi 20 yilning istalgan vaqtiga qiyoslaganda ham juda tahlikali ekani qayd etildi. Biroq mazkur band qanday yozilganiga e'tibor qilsangiz, u oxirgi 30 yilda e'lon qilingan istalgan bayonotdan ko'chirib olingandek tuyuladi. Besh rahbarning barchasi Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni saqlash va mustahkamlashning eng muhim omillaridan biri qo'shni Afg'onistondagi vaziyatning mumkin qadar tezroq tartibga solinishi ekanini tasdiqladi va shu munosabat bilan ular afg'on jamiyatida mumkin qadar tezroq fuqarolar tinchligi va totuvligiga erishish uchun har tomonlama ko'maklashishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Markaziy Osiyodagi Afg'oniston bilan chegaradosh 3 davlatning har biri ushbu mamlakatga nisbatan o'z siyosatini yuritadi. O'zbekiston mamlakat hukumati va toliblar bilan muzokara olib borib, ular o'rtasida tinchlik o'rnatilishiga harakat qilmoqda. Tojikiston hukumati toliblar bilan muloqotdan o'zini olib qochadi. Turkmaniston esa hukumat bilan ham toliblar bilan ham muzokara qilmoqda, lekin Ashxobod Afg'onistonga doir ishlarga iloji boricha kamroq aralashishni afzal ko'radi. Shubhasiz, uchrashuvda Afg'oniston haqida qo'shma bayonotda eslanganidan ko'ra ko'proq gapirildi. Xabarnomalardan birida urg'ulanishicha prezident Rahmon sabotaj, terrorchilik va propagandani yaxshi o'zlashtirgan, shuningdek bizning mintaqa xususida uzoqqa mo'ljallangan rejalariga ega ekstremistlar xavfidan ogohlantirgan. Lekin aftidan 5 prezident uchrashuvining arzigulik yutug'i bu tadbir kechgan muhit, ya'ni tadbirning barcha ishtirokchilari bir-biri bilan iliq munosabatda ekanligi chetdan his etilishidir. Darhaqiqat, davlat rahbarlari ish kiyimida bo'lgan rasmiy qismni hisobga olmaganda, uchrashuv sammitdan ko'ra do'stlar bazmiga ko'proq o'xshaydi. Prezidentlarni dengiz kemasida, oddiy ko'chalik kiyimda, trenajyor zalida esa sport liboslarida suratga olishdi. Eurasianet.org jurnalisti Peter Leonard shunga ishora qilib, Markaziy Osiyo prezidentlari sammitidan olingan fotosuratlarda qartabozlik kechasi ob-havosini his qilgani haqida yozdi. Bu luqma aftidan 5 prezident atay yaratishga uringan do'stona ruh uchun munosib bahodir. Kimlargadir bu mutlaqo ahamiyatsiz tuyulishi mumkin. Biroq so'nggi salkam 30 yillik mustaqillik davrida 5 mamlakat yetakchilari bir-birlari bilan haddan ortiq yovlashishgan. Hatto umumiy tahdid qarshisida turgan chog'larida ham o'zaro adovatdan voz kechishmagan.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih O'zbekistondagi prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirib bayonot berdi.
Bari bir saxtalashtiradi. Lekin dunyo jamoatchiligi va xalqimiz buning saxta saylov ekanligini bilishi kerak.
Taliban, qo'mondonlik zanjiri va siyosiy idora, ekstremistik guruhni kim va qanday boshqaradi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Eshitirishimiz davom etadi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih 9-avgust kuni prezidentlik saylovi bo'yicha O'zbekiston Erk demokratik partiyasining bayonotini e'lon qildi. O'zbekiston Erk demokratik partiyasining rasmiy saytida hozir ana shu bayonot yuzasidan biz Muhammad Solih janoblari bilan gaplashib turibmiz. Assalomu alaykum Solih aka.
Va alaykum assalom.
Solih aka, mana siz Karimov davridagi prezidentlik saylovlarini boykot qilishga doim chaqirib kelgansiz, ammo shu saylovlarni boykot qilish, ularning natijasiga biror bir shaklda ta'sir ko'rsatgan deb ayta olasizmi? Ya'ni mana shu boykot qilish bilan nimaga erishish mumkin?
Boykot qilish bilan mavjud hukumatning soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berish ni biz asos maqsadimiz. Chunki boykot bilan boykot qilish yoki qilmaslik bilan ularning saylanmasligini biz ta'min eta olmaymiz. Bari bir saxtalashtiradi. Lekin dunyo jamoatchiligi va xalqimiz buning saxta saylov ekanligini bilishi kerak. Siyosiy muxolifatning vazifasi mana shu haqiqatni gapirish xalqqa. Va Karimovdan boshlab mana bugungacha saylov sistemasi, O'zbekistonning saylov sistemasi o'zgargani yo'q va saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini o'zi tayinlagan bir prezident bor bugun ham. Va mana shuni biz yana boykot e'lon qilib, mana shu haqiqatni yana bir marta, balki 10-chi marta takrorlayapmiz va buni takrorlashda davom etamiz. Lekin mana shu so'nggi mana 3 yil ichida xalqimizning siyosiy aktivligi, siyosiy faolligi o'sdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va o'ylaymanki, bu saylovda xalq baribir ham o'sha avvalgi prezident Karimov paytidagiday qo'rqib, biz bormasak bizni yo'q qiladi yoki bizni ishimizdan quvadi degan qo'rquv bugun xalqda yo'q. Chunki haqiqatan garchand pichoq suyakka taqilganiga bir 20-30 yil bo'ldi. Yana bu suyakka taqilgan pichoq yana ham chuqurroq kirdi xalqning vujudiga. O'shaning uchun bu achiqdan xalq mana shu bu saylovlarga bo'lgan munosabatini keskinroq ifoda qiladi va saylovga ochiqchasiga bormaydi. Va buni o'sha tashqaridan kelgan agar ko'zlovchi, kuzatuvchilar agar haqiqatdan haqiqatni agar dunyoga aytish ularning nimasi bo'lsa, istagi bo'lsa, bu haqiqatni ular o'zini ko'rib aytadi. Lekin biz ayni paytda dunyo jamoatchiligini ham bu soxta saylovga kuzatuvchilar yubormaslikni biz talab qilamiz. Qilayapmiz, qilishni boshladik va biz saylovgacha bu kampaniyani, mana shu saylovning soxta ekanligini dunyoga tushuntirishda davom etamiz.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgan ilk paytlarda uning islohotlarini qo'llab-quvvatlashingizni aytgan edingiz. Endi esa uning boshqaruvini Karimov rejimining davomi deb atayapsiz-da. Bunday xulosaga kelishingizga nima sabab bo'ldi?
Juda ko'p narsalar sabab bo'ldi. Men esingizde bolsa Mirziyoyev osha ilk nimadan keyin Karimovning o'limidan keyin darrov haligi hokimiyatga kelish uchun intila boshlaganini va buning uchun osha kulis orqasida ish olib borganini eshitganimda bu odamning men hokimiyatga kelishini istamagan edim. Chunki o'sha paytda men aytdim, qattiq chiqishlar qildim, esingizda bo'lsa. Aytdimki, bu odam Karimovning shogirdi va Karimovdan boshqacharoq bir siyosat olib borishga men ishonmayman. O'shaning uchun ham bu odamning men kelishiga qarshiman. Va aytganimdek, o'sha saylovgacha bo'lgan protsessda, jarayonda konstitutsiyani buzib, o'sha parlamentning senatning raisi o'tirishi kerak bo'lgan o'rinmaga, kresloga, ya'ni muvaqqat kresloga o'zi o'tirib oldi. Bu birinchi o'sha konstitutsiyani buzishi edi Shavkat Mirziyoyev. O'shanda menga juda ko'p bugun Mirziyoyevni mendan ko'proq qaralayotgan, o'zini muxolif deb atagan, g'arbda yashab o'zini muxolif deb yurgan odamlar meni qaralagan edi. Ha, Muhammad Solih doim shunaqa, mana Karimovni qaraladi, Mirziyoyevni ham darrov qaralay boshlaydi. Mirziyoyev unaqa odam, bunaqa odam, yaxshi odam, biz bilamiz degan odamlar ham bugun o'zi men aytgan o'sha nuqtaga keldi va men aytgan gapni bugun mendan ham barallaroq takrorlayapti. Ya'ni bugun Mirziyoyevga muxolif bo'lmagan eski haligi muxolif niqobidagi odamlar ham bugun muxolif bo'ldi va O'zbekistonning ichida ham Karimovga qarshi bo'lgan hukumat ichida ham, hatto xalqning ichida ham Karimovga qarshi bo'lgan muxolifatdan kengroq bir jabhada bir muxolifat paydo bo'ldi va o'shaning uchun ham bugun men aminmanki, birinchi navbatda bu odam yana saylanadi, afsuski mana 25 oktyabrda va yana o'sha xalqning ahvoli yanada yomonlashishda davom etadi. Menda hech qanday umid qolgani yo'q. Ha, siz to'g'ri aytdingiz, men o'sha 1-2-3 oy o'tgandan keyin buni o'zini saylatib olgandan keyin Mirziyoyev ba'zi bir liberal qadamlar tashlay boshladi. Va hatto menda skeptik odamda ham o'sha paytda bir umid paydo bo'lganini men yashirmayman. Haqiqatan men umidlandim. Balki men juda ham badgumon odam bo'lib qoldim mana shu 25 yillik Karimovga qarshi muxolifat davrida. Balki umid qilish kerakdir, balki bu odamga bir insof bergandir. Karimovning xatolarini ko'rdi, Karimovning fojiasini ko'rdi va o'limini qanday tugaganini va O'zbekistonni qaysi ahvolga olib kelib bo'lganini o'zi o'z ko'zi bilan ko'rib turibdi. Bu odamda balki bir insof paydo bo'ldi deb menda ham umid paydo bo'ldi. Lekin mana
Islom Karimovdan farqli o'laroq Mirziyoyev bir qancha islohotlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi-ku. Masalan, shu siyosiy mahkumlarni qamoqdan ozod qildi, diniy erkinliklar birmuncha kengaytirildi, mana qo'shni davlatlar bilan chegaralar ochildi, iqtisodni bir qadar shu liberallashtirgan g'arb davlatlari tomonidan ham, xalqaro tashkilotlar tomonidan ham mana shu liberallashtirgani islohot sifatida e'tirof etilayotganini ko'ryapmiz. G'arb matbuoti Mirziyoyevni O'zbekistonning islohotchi prezidenti deb yozyapti. Mana shunday islohotlar bor-ku, lekin siz va boshqa muxolifatchilar istaganchaligi endi ko'p ischil emas-u, ya'ni ayniqsa shu Karimov davri bilan solishtirganda qandaydir bir nima deydi, yon bosish kerakmi, kredit berish kerakmi, shunday deb o'ylamaysizmi Mirziyoyevga?
Kredit 5 yil kredit berildi, bu juda katta kredit. Aslida hokimiyatga kelgan har qanday islohotchi, agar u islohotchi bo'lsa, islohotchi rahbar, islohotchi prezident yoki islohotchi xonmi yoki boshqasimi, har qanday rahbar uni 1 yil 2 yil ichida ko'rsatish kerak. Lekin 1 yil 2 yil ichida o'sha siz aytgan nisbiy erkinliklar berildi. Men o'sha nisbiy erkinliklar berilgani uchun ham bir umid paydo bo'ldi. Men haligi osmondan olib gapirayotgan narsam yo'q. Bugun xalqning ahvoliga qarab O'zbekistonning ichidan chiqayotgan o'sha nolani men eshityapman. Va shunga qarab fikrimni dizayn qilyapman. Shunga qarab men fikrimni o'zgartirdim. Agar haqiqatdan bir siyosiy islohot bo'lganda edi, birinchi navbatda u haligi 3-4 odamni zaten surovi bitgan, muddati bitgan 3-4 odamni, meni ukamga o'xshagan 19 yil o'tirib yoki Samandar Qo'qonovga o'xshab 25 yil o'tirgan odamlarni qamoqdan chiqarish zaten u odamlarning haqqi edi ozodlikka chiqish. Bu bilan buni islohot deb aytasizmi siz? Ayta olmaysiz. Har qanday insofli inson buni islohot deyishi mumkin emas. Chunki islohot degan narsa birinchidan o'sha konstitutsiyada yozilgan insonlarning insoniy va dini bütün hukuklarını verişkerek. Bugün ayetiyapsız ki ha dini erkekler verildi. O niye vermesin mi? Namaz kılıçta evvelki de Kerim Beyti'deki de karşıyamaz. O rahmet. Ama bu onların tabii hakkıdır. Biz onu ıslahat diye almıyoruz. Islahat dediğinde birinci nöbette eğer siyasi ıslahat buladıkken olsa. Siyasi muhalefetini sayılığa koyuş gerekirdi. Ben eğer Mirziyayev'in orunda bu yerimde birinci kıladığın işim siyasi ıslahat buladı. Ekonomik ıslahat deyip durup Karimov'la örgengen stratejisini bu yam işe saldı Mirziyayev'im. Lakin ekonomik ıslahat da mı istedi? Aslında yok. Uyam yok. Çünkü bana ekonomik sahası diyen bütün hemme yerini parahorluk basken, korrupsiye basken ve hiç kandayı siyasi ıslahatke boysun edigen ya ki onu emelge aşır edigen bir arta bir emeldarını, bir arta bir hakimini ya ki hatta Mirziyayev'in özüne ait alasız mı? Hiç kandayı iktisadi ilmede bir şeffaflık yok. Hesap kitapta şeffaflık yok. Ülkenin resursları kayarı kete yaptı, kim bunu tarikatı yaptı ve kayarı masraf kılını yaptı bu nesiller, nesi yok. Mesela altın kazıp çıkarardık yılda 270 ton falan seyretlerde keyin 90 tonlarsa. Bugün bu altınlar kaya harekete yaptı. Ben hazır işte yatken geplerimi kop materyal alay yapmam bunu bir günü belki birleştiriş kılar mı siz bilen? Altınlar kaya harekete yatken hakkında cüda kop mışmışlar tarka yaptı ben işi de. Mesela Karimov altın zahiresini uyan özü işletti ama bugün Mirziyayev'in bu zahireni kaya harekete yatken hiç kim bilmiyordu. Altın kanıdakileri hamiyatta bilmiyordu. Bana şuna akbaratlar kele yaptı bence. Bu nersa açıktan...
Sala ki, özür. Bana şu altın zahirası hakkında yapardınız. Bayonatı izlemiş. Şuna bir şama kıyansız. Bayonatı ingizde etkensiz. Halkın maddi ve manevi zahireler tamam buluş arafası da degensiz.
Şunday.
Şu, bu maddi zahire degende fakat altını nazarda tutuyoruz mu ki başka nersani emmi? Kiyin? Manevi zahire degende ne man nazarda tutuyorsunuz?
Manevi zahire degende insanların bana şu kaçraklıktan, yoksullıktan, adaletsizlikten manevi yoksullukta alıp buraya etken işini yapmam. Manevi yoksul zaten. Mirziyayev'in özü hem, onun etrafı da gelir hem, özü 25 yıl, 30 yıldan beri manevi yoksulluk mütubuya düştü. Bana şu manevi yoksulluk indi peske karab aka yaptı bana şu akava. Bana şu kir, bana şu manevi kirlik peske karab aka yaptı. Ve halkın özü deyem maneviyat çüşke de yaptı. Yani manevi bizim halkımızdaki manevi zakiresi bana şu kirlenişten özünün inkırazıge yüz tutu yaptı. Ben manevi zakire biti yaptı, tuya yaptı diken de bana şunu nezirde tuttum.
Sizin ki, sağlayınca Mersin Mirziyoyev haricdaki Uzbek muhalifatı bilen, mesela sizler bilen mülakat kılıçı isteme yaptım yok ki bunge ihtiyaç ezme yaptım. Yani şu Uzbek muhalifatı siyasi bir sıfatı da özü ortaya çıkmayarken bulsa bu sizning yoki shu muxolifatning kamchiligi deb o'ylamaysizmi?
Siyosiy kuchga aylanish uchun muxolifat men o'zimni nazarda tutyapman. Men ham o'sha bir muxolif partiyaning lideriman. Ichkarida mamlakatda bo'lish kerak. Ana shu mamlakatda bo'lsak, mana shu kuchga ega bo'lishimizdan qo'rqibam. Meni Mirziyoyev, avval Karimov, Mirziyoyev ichkariga kiritmayapti. Mening ichkariga kirishim go'yo ularning ketishi bilan barobar deb ular qo'rqayapti. Demek hakikaten bu korkuşka demek esas var. Çünkü bana 30 yıldır haliyem, afsus ki Özbek halkının içinde haliyem ismimiz var, adımız var. Tabii bizim sen ne kadar verdin deyip bizden soruşadı. Biz çetelde oturup durup ne kadar veriyoruz Özbek halkmış. Biz fakat kurganımızı, yaşganımızı aytanımız. Bu ne kadar yani bu halifat geçmesi kılmadı. Özbek halkı için ne kadar dedi. Muhalefet amaz. Hükümet, devlet kılış gerek Özbek halkı için. Muhalefet fakat bana bir kemçiliklerini eğitiş bilen mükemmel. Bunu bakıla alardı. Muhalefetinin özü kaçı bir gün olsa. Kaçıp getiyatken adam, yürüp buraya getiyatken adam halkı için oylaşka vakit tapaladı mı? Ama biz tapala yapmıyız hatta. Şu kaçıp yürüp ben bana şu halkımızın derdine ettik 30 yıldan beri ve eğitişte devam etmemiz. Bizim başka kıladığım vazifemiz yok muhalefetle. Eğer biz içkereye kirsak idi, Mirziyayev, ben eminim ben bir yıla oturalmaz idi. Eğer bizge içkeride manajını bak. Çünkü biz halka o şey yüzme yüz durup, halkın nefesini yeşitip durup, halkın bizim nefesimizi yeşitip durup, biz hakikatini halka itar edik ve halk bizge ergeçler idi. O şey ergeçlikten korkan uçun hem Mirziyayev bizni vatanga koymaya.
Ben sizin partiyayızı vakili Cahongir Atacanov'un prezidentlikke namzadı ilgari sürülgendi ama endi kuraş tuhlatkenliği ilan kıldı. Erkte başka namzat yok mu? Salaka?
Yok, namzat koyuverişimiz mümkün, ilan koyuverişimiz mümkün biz. Ama bu bir virtual oyunga aylanışını ben istemedim. Ben ümit kıldım ki, Cihangir barıp, Cihangirci de mert yigit, samimi yigit, enginmesi imanlı yigit. Ben oyladım, hiç olmasa bir kısım insanlarını özü ergeçtirip, o şehirde bir, ne dedi, detonator sıfatında, siyasi detonator rolünü oynay aladı degen ümitteydim. Lekin onga basım şu kadar kuşlu oldu ki, elbette bana çıdaya almadı yigit. Ve çekindi. Ben onu bunun için tanket kullanmıyorum. Çünkü her kimden ailesi var. Her kimden özünün hayatı var. Ve o yigitinin ben ilkinin lideri olup, ilkinin uyurda emsilcisi olup kazanmak geçişini ben istemiyorum. Ben onu ettim. Eğer tazik katkı bulayatken olsa merhamet seni çıkıp git. Ben seni geçmesin diye demiyorum. Ve partinin içi deyem seni tanket kullanan adam bu muydu? Dedim. Şunun için razılık sorup gitti ve Allah yolunu açıklasın. Lekin hala o Erk Partisi'nin azal giden çıkıyor yok. Lekin çıkışı mümkün. Yani bizge hiç mesele yok. Başka bir, yine bir namzatlık kursatıp virtual oyun buladı. Ben onu istemedim doğrusu. Hatta bu nersa bizge etken bol gelip bana kursatı yaptık. Biz yaşadık deme yaptık. Yani gapını bizge karşı işletmesin. Ben bu nersana kıyarım yok. Bir bana kursatıp gördük. Halkın özüyem gördü. Cihangir çıkıp hakka bütün gaplarını samimi aitti ama onun arkasından ergeç ediyen bir halk hali benimse çıkmadı ortaya, tayaramaz.
Sağolaki ben ahir bir savol. Bana sizin sayılavlarını, sizin sayılavlarını baykot kılış hakkıdaki ben çakırıyızı halkalı taşırtlar işledi, kulak soladı ve şundan bir hulasa çıkardı deb o'ylaysizmi?
O'layman. Hech bo'lmasa ularga o'sha haqiqat yetadi va Mirziyoyevning o'sha Mirziyoyevning hech qanday reformator emasligiga, emasligini tanish uchun bir vosita bo'lib xizmat qiladi mening chiqishlarim. Va bizning partiyaning o'sha yerdagi odamlarning gapi, u yerdagi xalqning fikri, bizning fikrimiz xalqning fikridan boshqa bir ayrı bir fikr emas. Bugün sorak görev, eğer bu şuna kadar demokratik bir sistem ve bugündeydi, halktan soruş mümkün idi. Statistikada halkın hançası bugün Mirziyoyevning prezident buluşunu istedi ve manajı sayılavga prezident bulup namzalarını koştasını istedi. Degen bir soru utkazılsa, ben eminim ben ki Özbek halkının bugün %80'i Mirziyoyevning namzalarına karşı çıkan olarak.
Rahmat, biz bilan O'zbekiston Erk Demokratik Partiyasining raisi Muhammad Solih suhbatda bo'ldi. Solih aka, rahmat intervyu uchun.
Rahmat.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Taliban, qo'mondonlik zanjiri va siyosiy idora, ekstremistik guruhni kim va qanday boshqaradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistondagi barcha tumanlarning yarmidan ko'pini egallab olar ekan, bu ekstremistik guruhning Dohada o'tkazilgan muzokaralarda bergan va'dalari bajarilmay qolmoqda. 2020-yil fevral oyida Talibanning siyosiy ishlar komissiyasi Dohada AQSh bilan tuzilgan tinchlik bitimida guruh inson huquqlarini hurmat qilishni va o'z nazorati ostidagi hududlarga chet ellik jangarilarni kiritmaslikni va'da qilgan edi. Ammo Ozodlik radiosining afg'on va tojik xizmatlari xabarlariga ko'ra, Talibanning Afg'onistonda xorijiy jangarilar yo'q degan iddaolari yolg'on. Aslida mamlakatda minglab xorijiy jangchi Taliban bayrog'i ostida jang qilayotgani, ularning aksari pokistonliklar ekani aytilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti yaqinda G'azni, Qandahor va Afg'onistonning boshqa viloyatlarida Taliban jangarilari Afg'oniston hukumati bilan aloqasi borligi gumon qilingan askarlar, politsiya xodimlari va tinch aholi vakillarini hibsga olayotgani va qatl qilayotganini bildirdi. Bu kabi xabarlar Talibanning Dohadagi siyosiy idorasi, jang maydonlaridagi qo'mondonlari va Taliban harbiy rahbarlari tayinlagan hokimlarga ta'sir ko'rsata olishiga shubha tug'diradi. Taliban qo'mondonligi va boshqaruvi haqidagi eng muhim savol haqida hozir ma'lumotimiz juda oz, dedi Afg'onistondagi xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Ted Callahan. Savol: Dohada Afg'oniston hukumati bilan muzokara olib borayotgan toliblar jang maydonidagi to'qnashuvlarni aslida qay darajada nazorat qila olishi bilan bog'liq, dedi u. Ozodlik radiosi savollariga javoban Taliban matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid: Dohadagi siyosiy ishlar komissiyasi so'nggi oylarda katta hududlarni egallab olgan jangchilarni to'g'ridan-to'g'ri nazorat qila olmasligini aytdi. Mujohid ozodlikka elektron maktub yuborib, Dohadagi siyosiy idora Taliban oliy lideri Ma'laviy Hibatulloh Oxunzoda boshqaruvi ostida Vazirlar Mahkamasi bo'lib xizmat qiladigan 20 ga yaqin komissiya va idoralardan biri ekanini tushuntirdi. Mujohidning aytishicha, Taliban rahbariyati tarkibidagi alohida bo'linma bo'lmish harbiy ishlar komissiyasi harakatning butun harbiy qo'mondonlik zanjirini viloyat va tuman darajasigacha nazorat qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, Oxunzoda Talibanning diniy, siyosiy va harbiy masalalar bo'yicha oliy rahbaridir. Kotib Oxunzodaning 3 o'rinbosari borligini qo'shimcha qildi. Siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosar Mulla Abdulg'ani Barodar siyosiy ishlar komissiyasini boshqaradi va Dohadagi Taliban muzokarachilar guruhiga yetakchilik qiladi. Rahbarning janubiy viloyatlar bo'yicha o'rinbosari Mulla Muhammad Yoqub Taliblarning asoschisi Mulla Muhammad Umarning o'g'lidir. U shuningdek Taliblarning harbiy operatsiyalarini boshqaradi. Oxunzodaning sharqiy viloyatlar bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Haqqoniy deb nomlanuvchi guruhga yetakchilik qiladi. Mujohidning ta'kidlashicha, Talibanning harbiy qo'mondonligi Yoqub va Haqqoniy hukmronlik qiladigan harbiy ishlar komissiyasiga bo'ysunadi. Talibanning tuman darajasidagi har bir qo'mondoni viloyat qo'mondoniga bo'ysunadi. Mujohid ozodlikka har biri kamida 3 viloyat qo'mondonligiga javob beradigan 7 mintaqaviy doira borligini aytdi. Ushbu mintaqaviy doiralarni harbiy ishlar bo'yicha komissiya rahbarining 2 o'rinbosari nazorat qiladi. Biri Taliban g'arbiy zona deb nomlaydigan 21 viloyatdagi mas'ul, ikkinchisi esa sharqiy zonadagi 13 provinsiyadagi qo'mondonlikni nazorat qiladi. Taliban harbiy ishlar komissiyasi shuningdek Taliban tuzayotgan hukumatdagi barcha viloyat va tuman hokimlarini tayinlash va nazorat qilish uchun mas'uldir. Tahlilchilarning aytishicha, Talibanning hozirgi rahbarlik tuzilmasi 2001-yildan buyon shakllanib kelgan. Boshida mahalliy jangar qo'mondonlar birlashmasi o'laroq ish boshlagan guruh nisbatan uyushgan siyosiy va harbiy harakatga aylangan. Rahbariyatdagi asosiy o'zgarishlar 2014-yilda Taliban asoschisi Mulla Umar vafotidan keyin sodir bo'lgan. Uning o'limi ortidan Taliban raqib guruhlarga bo'linib ketgan. Aslida bu bo'linishlar pashtun qabilalari o'rtasidagi kurashining davomi bo'lgan. Bir taraf Umarning o'g'lini Talibanning navbatdagi oliy rahbari etib tayinlashni qo'llagan. Bu guruhning Afg'oniston g'arbida va janubida izdoshlari bor. Shuningdek, bu guruh Talibanning maslahat va qaror qabul qilish bo'yicha eng yuqori rahbarlik kengashi, rahbari shura yoki Kvetta shurasiga hukmronlik qiladi. Boshqa tarafdan Afg'oniston sharqi va Pokistonda joylashgan Haqqoniy tarmog'iga aloqador Taliban qo'mondonlari bor. Ushbu guruh Pokistonning shimoli-g'arbiy qismida Peshovar shura hamda Pokistonning shimoliy Vaziristan qabilaviy mintaqasida Mironshoh shura deb nomlanuvchi maslahat kengashlari bilan aloqador. AQSh Tinchlik instituti 2019-yilda o'tkazgan tadqiqotda Mulla Umar vafotidan keyin Taliban guruhlari ro bo'linishlarini ozaytirish uchun o'z qo'mondonlik tuzilmasini qanday takomillashtirgani tasvirlangan. Institut hisobotida aytilishicha, birlashgan harbiy va siyosiy harakatni tuzish orqali Taliban katta hududlarni egallab olishga va boshqarishga muvaffaq bo'lib kelmoqda. Buning uchun guruh yashirin boshqaruv tizimini yaratgan. Bu esa turli guruhlarning harbiy qo'mondonlariga o'z nazoratlari ostidagi hududda yashirin hukumat amaldorlarini tayinlash imkonini bergan. Bunga qaramasdan AQSh Tinchlik instituti hisobotida Talibanning yashirin boshqaruv tizimi notekis va vaqtinchalik bo'lib kelmoqda deya xulosa qilindi. Natijada alohida qo'mondonlarning xohish istaklari, mahalliy urf-odatlar va Talibanning jamiyatdagi kuchidan kelib chiqqan holda turli qoidalar ishlab chiqilgan. Taliban rahbariyatidan tortib mahalliy qo'mondonlargacha Afg'onistonda harakatning siyosatini yaratish va shakllantirishda muhim rol o'ynab keladi. Taliban siyosati yo'nalishi ham pastdan yuqoriga, ham yuqoridan pastga qaratilgan bo'lib, rahbariyat qoidalarini maydondagi jangchilar va qo'mondonlar bilan teng shakllantiradi deyiladi hisobotda. Kallahanning aytishicha, Taliban hozirgi boshqaruv va nazorat tuzilmasini saqlab qola olishi yoki yo'qligi Afg'oniston kelajagiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillardan biridir. Agar ularni juda oddiy qilib ta'riflaydigan bo'lsak, hozirgi kunda Taliban norozi afg'onlardir, dedi Kallahan ozodlik bilan suhbatda. U mamlakatda minglab afg'on bo'lmagan talib jangchilar borligini qo'shimcha qildi. Ular endi pushtun etno-millatchilik harakati emas. Guruh 90-yillarga qaraganda ancha xilma-xil, deya tushuntirdi Kallahan. Qarorgohi AQShda joylashgan demokratiyalar himoyasi uchun jamg'armasining katta ilmiy xodimi Bill Rodgio, Talibanning 2020-yilgi Doha muzokaralarida inson huquqlarini hurmat qilish va xorijiy jangarilarni o'z nazorati ostidagi hududlarga kiritmaslik borasida qilgan va'dalarga ishonmaydi. Rodgio bugungi toliblar hali ham Afg'oniston Islom amirligini tuzishga va mamlakatda shariatning qat'iy versiyasini joriy qilishga urinayotganini aytdi. Ammo Rodgio 90-yillar oxirida Afg'onistonning ko'p qismini nazorat qilgan Taliban bilan bugungi Taliban o'rtasida muhim farqlar borligini aytdi. Taliban asosan afg'onlardan iborat, dedi Rodgio ozodlikka bergan intervyusida. Unda afg'onlar hukmron, ammo bu masala Pokistonda ham, Afg'onistonda ham faoliyat yuritadigan Haqqoniy tarmog'i kabi guruhlar tufayli biroz murakkablashdi. Ko'p sonli etnik o'zbeklar va tojiklar, hatto turkmanlar, ba'zi hollarda hatto bugungi kunda Talibanga kiruvchi etnik xazoralar ham bor, dedi Rodgio. So'nggi yillarda Taliban bu jamoalarga chuqur kirib bordi. 2001 yil 11 sentyabrda AQShga qarshi uyushtirilgan terror hujumidan oldingi Taliban bilan bugungi Taliban o'rtasida katta farq bor deya qo'shimcha qildi u. Uning aytishicha, Afg'onistonda Taliban harakati uchun jang qilayotgan minglab xorijiy jangari orasida Al-Qoida tarkibiga kiruvchi, Yaqin Sharq mintaqasidan kelgan, shuningdek Pokiston va Markaziy Osiyodan borgan jangarilar bor. Darhaqiqat, BMT Xavfsizlik Kengashining tahliliy qo'llab-quvvatlash va sanksiyalar monitoringi jamoasining so'nggi hisobotida Afg'onistonda taxminan 85 ming faol Taliban jangchi borligi, ularning 10 mingga yaqini xorijiy jangarilar ekani aytiladi. Hisobotda qayd etilishicha, ularning 6,5 mingga yaqini Pokiston fuqarolaridir. Qolganlari esa Markaziy Osiyo, Chechenistondan borgan yoki Yaqin Sharqdagi Al-Qoida qoldiqlaridir. Ozodlik radiosi tojik xizmati Afg'oniston shimolida toliblar tojikistonlik jangarilar qo'mondonini yaqinda bosib olingan 5 chegara tumaniga rahbar etib tayinlaganini hujjatlashtirdi. Mahdi Arsalan taxallusi bilan tanilgan 25 yoshli qo'mondon Tojikiston sharqidagi Rasht vodiysida joylashgan Sherbegiyon qishlog'ida tug'ilgan. Arsalon va uning jangarilari Afg'onistonda tojik toliblari nomi bilan tanilgan. Aslida esa ular bundan 10 yil muqaddam Tojikiston muxolifat qo'mondoni tomonidan Dushanbedagi hukumatni ag'darish maqsadida tashkil etilgan jamoat Ansorulloh guruhining a'zolaridir. Jamoat Ansorulloh Tojikistonda terrorchi guruh sifatida taqiqlangan. Yaqinda Ozodlik radiosining Afg'oniston shimoli-g'arbidagi muxbirlari O'zbekiston Islomiy harakati bilan aloqador o'zbek jangarilari borligi haqida xabar bergan edi. Badg'is viloyat hokimi Hosamuddin Shams Ozodlikka bergan intervyusida o'zbek jangarilari mamlakat shimoli va g'arbida Taliban jangarilariga rahbarlik qilayotganini aytdi. Shamsning aytishicha, 2018 yilda 80 ga yaqin o'zbek jangarining oilasi Pokistondan Badg'is viloyatiga o'tgan va hozirda Bola Murg'ob tumanida yashamoqda. Uning so'zlariga ko'ra, o'zbek toliblarining aksariyati O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari farzandlaridir. 2001 yilda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Pokistonga qochib o'tgan edi. Afg'onistonning shimoliy qo'shinlari Markaziy Osiyolik toliblar bir kun vatanlariga qaytib qo'zg'olon boshlashga urinishidan xavotirda. Afg'oniston shimolidagi AQSh maxsus kuchlarining sobiq maslahatchisi Kallahanning aytishicha, Talibanning o'z saflarida xorijiy jangarilar yo'q degan da'vosi haqiqatdan yiroq. Aftidan ular o'zlari egallab olgan barcha hududni boshqarishga hozirda ishchi kuchi yetishmayotgani uchun bu jangchilarni ishlatmoqdalar, dedi Kallahan Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi oylarda shimolda Taliban amalga oshirgan blitzkrieg davomidagi janglarda xorijiy jangarilar qatnashgani haqida xabarlar bor, chunki ko'p hollarda afg'on va pokistonlik jangchilar soni yetarli bo'lmagan, deya tushuntirdi u. Kallahan Afg'oniston shimoli-sharqidagi Badaxshon viloyatida Xitoydan borgan Uyg'ur jangarilar Taliban saflariga qo'shilgani haqidagi xabarlar Pekinni xavotirga solganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Taliban o'z saflarida xorijiy jangarilar borligini inkor etishda davom etadi. Xitoy kelajakda Afg'onistonda rol o'ynashi mumkin, dedi u. Pekin kelgusida yo Afg'oniston hukumati yoki Taliban hokimiyatga kelishi haqida garov qo'yayotgan ko'rinadi. Aftidan ular ikkala guruh bilan ham ishlashga tayyor. Taliban bilan chet ellik jangchilar ishlayotgani, xususan ular orasida Uyg'ur jangarilar borligi kelajakda Taliban Xitoy munosabatlariga tahdid soladi, deya xulosa qildi u. Qog'ozda askarlar soni va qurol aslahasi bo'yicha Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari Talibandan ustun, ammo tahlilchilar qog'ozdagi vaziyat boshqa, jang maydonidagi vaziyat boshqa ekanini aytmoqdalar. Mudofaa vazirligi va ichki ishlar vazirligi qo'mondonligi ostidagi qo'shinlarni hisobga olganda, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari qo'shinlari soni mamlakatda faoliyat yuritayotgani taxmin qilinayotgan Taliban jangarilaridan kamida 3 baravar ko'p. Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspektor Kongressga taqdim etgan so'nggi hisobotda Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari qo'shinlarining umumiy soni maxsus kuchlar, havo kuchlari, politsiya va razvedka zobitlarini hisobga olganda 307 mingga yaqin ekanini ta'kidladi. Virginiya shtatining Arlington shahridagi CNA tadqiqot tashkilotining xavfsizlik bo'yicha mutaxassisi Jonathan Shroddenning hisob-kitoblariga ko'ra, Afg'oniston hukumati istalgan kunda safarbar qilishi mumkin bo'lgan qo'shinlar soni 180 mingga yaqindir. Afg'oniston armiyasini AQSh yaxshi ta'minlagan. Vashington 2001 yil oxirida Taliban tuzumi ag'darilganidan beri Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini kuchaytirish, jihozlash, o'qitish va qo'llab-quvvatlash uchun 83 milliard dollarga yaqin mablag' sarflagan. Afg'oniston armiyasi AQShdan zirhli mashinalar, samolyotlar va hujum vertolyotlari, artilleriya, avtomatlar, tunda ko'rish ko'zoynaklari va kuzatuv dronlarini olgan. Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspektor hisobotiga ko'ra, Afg'oniston harbiylarining 167 ta havo texnikasi, shu jumladan hujum vertolyotlari bor. Ammo oxirgi 20 yil mobaynida Kobulga yetkazib berilgan qurollar va hozirgi kunda mavjud bo'lgan jangovar qurollar o'rtasida katta farq bor. Afg'on arsenalining hozirgi holati haqidagi ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Ammo guvohlar so'zlari shuni ko'rsatadiki, yillar davomida Afg'oniston hukumati va hukumatni qo'llab-quvvatlovchi qo'shinlarga berilgan texnika va qurol-yarog'ning aksar qismi yaroqsiz holga kelgan yoki toliblar qo'liga o'tgan. Rodjio va Kallahan Taliban qurollarining asosiy manbasi Afg'oniston ichida degan fikrda. Taliban qurollari orasida ular yaqinda qo'lga kiritgan qurol va uskunalar, shu jumladan afg'on harbiylarga berilgan avtomatlar, transport vositalari va tunda ko'rish ko'zoynaklari bor. Shuningdek, taliblarda 1980-yillardagi afg'on urushidan keyin mamlakatda urchigan o'q va yengil qurollar, masalan, sovetlar tomonidan ishlab chiqarilgan AK-47 avtomatlari, raketa va minomyotlar ham bor. Kichik raketalar, xudkushlik xurujlari va qo'lbola portlovchi qurilmalar Taliban qo'llaydigan eng xavfli qurollar qatoriga kiradi. Mutaxassislarning fikricha, mintaqadagi qora bozor ham Taliban uchun qurol manbasiga aylangan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.